Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să ne revedem la pastila de contabilitate cu numărul 102. Pentru cei care nu au mai participat, pastila de contabilitate este un proiect realizat de Smart Bill în colaborare cu Consila.ro, în cadrul căruia discutăm alături de invitații noștri teme de interes pentru comunitatea financiar-contabilă, precum și pentru antreprenori. Astăzi avem un subiect de mare interes, micro-întreprinderile. Vom dezbate cele mai importante aspecte legate de această temă alături de invitatul nostru, Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, fondator ABS Group. Bună dimineața, Cosmin! Bine ai revenit la pastila de contabilitate!
Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație!
Dragi prieteni, puteți adresați întrebări invitatului pe canalele obișnuite de social media, inclusiv vă găsiți pe pagina de Facebook a Smart Bill, un link unde puteți adresa întrebările în mod anonim. Cosmin, avem multe de discutat astăzi despre micro-întreprinderi. Eu aș începe cu o primă întrebare mai generică. Ce verificări trebuie să facă micro-întreprinderile periodic pentru a-și păstra regimul fiscal de micro-întreprindere?
Mai întrebarea, să știi că e foarte bună și dacă stau să mă gândesc bine, de-a lungul anilor, condițiile de a fi micro-întreprindere sunt din ce în ce mai restrictive. Cea mai importantă condiție pentru a putea rămâne la micro este cea cu privire la cifra de afaceri, și anume să fii până maxim 500.000 de euro. Dar ce s-a întâmplat începând cu decembrie 2023 a fost ceva de genul care spunea, și cu aplicabilitate încă din 2024, că dacă grupul de firme pe care îl coordonezi tu ca proprietar de afacere depășește cifra de afaceri de 500.000 de euro, toate entitățile din grup trebuie să treacă la impozitarea profitului. Asta este cea mai agresivă modificare fiscală care, apropo, inițial a spus că nu o să includă povestea. Și știm foarte bine că în octombrie 2023 inițial a fost publicat în Monitorul Oficial o serie de măsuri restrictive și acelea. Și inițial a spus foarte clar și concret că nu vom modifica atât de agresiv. Și iată, ne-a ajuns în 14 decembrie, unde s-a întâmplat ceea ce povestesc acum.
Nenorocirea.
Și unde inițial se spunea, se credea că discutăm despre entitățile afiliate, unde toată lumea a stărit în aia și s-a gândit, frate, soră, mamă, tată, bunică și așa mai departe. Și chiar stăteam și povesteam cu colegi de breazdă, cum îmi imaginam eu să-l sun pe vără, mi-o vărule, tu ce faci? Mai ții micro sau o iau eu? Și iată că s-a... Apropo, chiar ajunsesem undeva în termen de 60 de zile că nu se publicase prin ordinul de președinte ANAF să se stabilească concret ce se întâmplă cu aceste micro-întreprinderi.
Exact. A fost mult haos în perioada respectivă, mai ales partea asta cu definirea întreprinderilor legate. A fost ceva...
Da. Și mi-aduc aminte chiar la evenimentul pe care noi l-am organizat ca și firmă. Ajunsesem în 28 martie și chiar atunci, în preajma la 28 martie, s-a publicat concret cum și în ce fel se întâmplă cu micro-întreprinderea. Astfel că foarte multe firme, chiar dacă ajungeam să discutăm despre ele, că mai puteai face, să zici că chestionezi părțile sociale, astfel încât să nu ajungi în situația în care să te limiteze în adevăratul sens al cuvântului povestea, nu aveai timp. De ce? Pentru că a fost dată fix în ultima instanță, 14 decembrie, activitatea Registrului Comerțului a fost foarte intens restrânsă. Nu spun în momentul de față cum este activitatea Registrului Comerțului, că de fapt știm cu toții. Și iată ne-a pus în situația în care nu mai puteam să facem nicio mișcare ca să păstrăm regimul de micro-întreprindere. Singura posibilitate, să presupunem, ar fi fost doar să modificăm părțile sociale, dar și acelea durau un pic la Registrul Comerțului, iar noi ca și societate de financiar-contabilitate, după cum știm, întâi trebuie să cerem derogare la Corpul Experților Contabili, că întâi îți dau ei aprobarea, după care îl depui pe Registrul Comerțului și iar dura foarte mult. Deci nicio șansă pentru cei care au vrut să facă respectiva manevră, ca să o numesc așa, în ghilimele. Asta este una dintre cele mai restrictive. Mai punem mai departe și condiția de salarizare și condițiile celelalte, să nu te încadrezi în acele coduri CAEN limitative. Dar asta a fost cea mai, a fost bombonat după colivă, nu pot să zic cele așa după tort, că nu e.
Da, a fost și pe termen scurt, așa cum spuneai, și a fost și total neclară la început. Ulterior lucrurile s-au mai clarificat, însă în prima instanță a creat foarte mult haos în.
Păi, sincer, pot să spun și de ce. Foarte mulți dintre noi care avem micro-întreprindere, este un sistem de impozitare foarte relaxat, unde stăm și luăm în considerare doar veniturile și mai departe, în situația în care să presupunem că depășim cifra, ok, treci la impozitarea profitului, niciun fel de problemă. Dar pe termen scurt, atât timp cât tu anticipezi că sunt veniturile foarte, nu foarte mari, că ăsta este termenul, să te trezești dintr-o dată că tu aplici 16%, mai ales pe servicii, deja îți bubuie costurile pe care tu trebuie să le mai dai mai departe clienților, că ei sunt consumatorul final, nu neapărat noi. Ok, noi primim costuri din alte direcții și mai departe trebuie să le refacturăm undeva. Și gândirea este în felul următor. Cine suportă aceste costuri? Le suportăm noi, având o marjă de profit mai mică, sau le suportă clientul final? Dacă suportă clientul final, s-ar putea să rămânem fără clienți. Adică e un cumul de factori la mijloc care este o reacție în lanț. Este exact ca și situația când crește prețul petrolului, care se va reflecta mai departe în combustibil, la benzinării și mai departe la transportatori, mai departe la supermarketuri, și este o reacție în lanț, iar consumatorul final este, bineînțeles, cel care cumpără la final.
Ce societăți sunt exceptate de la posibilitatea de a aplica regimul micro-întreprinderilor, chiar dacă îndeplinesc condițiile de cifră de afaceri, chiar dacă au salariat și așa mai departe?
Păi uite, chiar am povestit mai devreme, una dintre ele este firma de petrol și gaze, unde ele nu au voie să fie plătitoare de impozit pe micro. Cum nu au voie să fie plătitoare de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, nici măcar acele entități, de exemplu, care sunt cu jocuri de noroc. Mai ales nici acele entități care sunt în regim de asociere în participațiune. Adică, cum erau pe vremuri și cum se practică de foarte mult timp, ai un bar, bine, acum e restrictivă, foarte restrictivă povestea și acolo, că le-au scos din sate. Așa, ai un bar și te asociai cu o firmă de jocuri de noroc. Tu în realitate nu ai cifre de afaceri care să depășească cuantumul de 500.000 de euro. Nici măcar, să zicem, grupat din toate firmele pe care le deții. Și iată cum tu trebuie să plătești impozit pe profit doar pentru simplu fapt că te-ai asociat cu un plătitor de jocuri de noroc. Ce alte companii mai pot fi în situația asta? Cele din domeniul asigurărilor. Apare o poveste foarte funny, în care, de exemplu, o societate, un asistent în brokeraj, da? Să presupunem că acum și-a deschis un buticuț, la care în acel buticuț mai vinde și asigurări. Dacă cuantumul asigurărilor nu depășește 15%, poate să fie micro-întreprindere. Dar dacă a depășit 15%, trebuie să aplice impozitarea profitului. Deci iată cum avem condiții foarte restrictive și vor fi în continuare. Chiar dacă, eu pun mâna pe inimă și eu sunt convins că după alegeri vor fi în continuare modificări fiscale foarte agresive, chiar dacă au ieșit în continuare să spună că nu, că nu vor fi. Sau că, cum au dat acum termenul, dacă mi-aduc aminte, revizuirea? Parcă așa au scris în...
Da, eu am văzut în toate discuțiile care apar că nu vor fi majorări de taxe, dar se va acționa asupra criteriilor, în sensul restrângerii, și până la urmă asta tot indirect se transferă într-o majorare de taxe.
Păi da, și uite, o altă majorare de taxe, chiar dacă e mascată, dar e un cost în plus pentru firme. SAFT-ul de la începutul anului 2025, pentru unde toate firmele vor trebui să-l depună, indiferent că sunt entități foarte mici. Dar orice contabil, din câte am citit și eu și m-am uitat pe site-urile respective și grupurile de contabili, vor majora prețurile cu acest SAFT. Deci uite cum bugetul, iată cum Ministerul Finanțelor Publice, din pricina lucrurilor pe care ele întreprind, aduc costuri în plus firmelor. Indiferent că discutăm despre e-factura, e-transport, e-TVA, SAFT și așa mai departe.
Da, este orice efort în plus, orice, inclusiv o investiție pe care o firmă de contabilitate o face în digitalizare, în adaptarea la toate aceste euri de care spunea, este practic un cost. nu neapărat în bani, dar poate fi și ca timp pe care tu ți-l aloci ca să dezvolți sistemele acestea, să le implementezi la clienții tăi.
Păi uite, și cazul meu este același, că și eu am investit sume de bani și investesc în continuare tocmai ca să ne digitalizăm și să fim cât mai ușor și cât mai ușor adaptabil și mai pro-client, ca să nu fim prinși pe picior greșit. Pentru că trendul în momentul de față este să ajuți clientul îndeaproape. Ori dacă tu nu ești pregătit din punct de vedere organizatoric să oferi aceste soluții, te duci la vale, ca să nu zic altfel.
Așa este. Cosmin, ce cote de impozitare se aplică în prezent la aceste micro-întreprinderi și care sunt regulile?
Păi avem două cote de impozitare, și anume 1%, care e clasicul, și 3%. 1% pentru toate firmele din România, mai puțin sectorul IT, sectorul medical și sectorul Horeca, unde ei sunt penalizați din start cu 3%, indiferent că au atins plafonul de 300.000 de lei sau nu. Iar după ce aplici, iar după ce se depășește cifra de afacere 300.000 de lei, inclusiv acele firme despre care povesteam mai devreme, vor trebui să aplice 3% cifre de afaceri. Așa că poate că pe termen scurt avem o facilitate de 1%, dar pe termen lung 3%. Faza mai puțin plăcută este că poate pare puțin acest, să zicem, diferența asta de 2%, dar la cifră de afaceri din ce în ce mai mare, iar în condiții în care mai ai și niște investiții, că povesteam și mai devreme de investiții, s-ar putea să nu-ți convină 3%. Iar, de exemplu, în sectorul Horeca, 100% nu le convine aplicarea acelor 3%, pentru că ei se pot folosi de o pârghie, să zicem, mai mare cu privire la maximizarea profitului sau, mă rog, diminuarea profitului.
Mulțumim, Cosmin. Avem deja câteva întrebări. Voi prelua una dintre ele. Bună ziua, domnul Cosmin, și felicitări pentru participarea la acest live. Vă rugăm să ne ajutați și pe noi cu următoarea întrebare. Suntem pe pierdere de ceva timp și avem un singur angajat cu salariul minim. Îl ținem așa ca să păstrăm regimul micro, însă în realitate nu avem nevoie de angajat. Ce ne sfătuiți, să trecem la profit sau să rămânem în continuare micro?
Să rămână, mulțumesc frumos pentru felicitări. Dacă îmi vreți o părere proprie și personală, eu aș trece la impozitarea profitului, n-aș mai păstra statutul de micro-întreprindere, mai ales că sunteți pe pierdere și mai ales dacă țineți acest angajat doar de dragul de a ține. Oricum, începând cu anul imediat următor, se preconizează că condițiile la micro-întreprindere vor fi din ce în ce mai restrictive și de bine de rău, cu siguranță, o să ajungem tot acolo la impozitarea profitului. Dar dacă ținem acest angajat strict pentru a plăti impozit pe micro în condițiile în care suntem pe pierdere, atenție, eu aș patru mese ar fi să-l scoate.
Și mai avem o întrebare tot anonimă, e cumva din zona revisal. De ce atunci când nu mai ai angajați, deci transmiți revisal că ești fără echipă, nu se transmite automat la ANAF și să te notifice că trebuie să treci la profit?
Din păcate, această posibilitate nu e momentan în vigoare, astfel că dacă nu mai ai salariați, în maxim 30 de zile trebuie să notifici ANAF-ul cum că nu mai ai salariat și că trebuie să treci la impozitarea profitului prin declarația 700.
Mulțumim. Vorbim de această trecere de la micro la profit. Cum se face trecerea și ce declarații trebuie să depunem? Și mai bine, în ce condiții putem face trecerea de la profit la micro?
Bun. Deci dacă vrem să trecem de la impozitarea profitului la micro-întreprindere, în cursul anului, nu putem, decât cu anul imediat următor și dacă nu am mai avut exercitat această posibilitate în anul 2023 sau în anul 2023. Dacă am exercitat în 2023, trecerea la impozitarea micro-întreprinderii și vrem să fim la profit, înapoi nu mai putem trece, decât cu o modificare de lege în monitorul oficial pe care guvernanții să o publice. La impozitarea de la micro la profit poți trece în cursul anului în orice moment, atât timp cât nu se mai îndeplinesc condițiile. Dar de la tine putere că vrei tu, că nu mai ești mulțumit de actualul, să zicem, regim de impozitare, nu poți. Dacă cumva nu mai îndeplinești condiția de salariat, atunci da, treci la impozitarea profit. dacă cumva nu mai îndeplinești condiția de cifră de afaceri cu privire la consultant, acei 20%, da, treci la impozitarea profitului. Dacă cumva ai depășit cifra de afaceri dintr-o firmă sau mai multe firme pe care le deții, atunci da, treci la impozitarea profitului. Dar de la tine putere că te-ai săturat de acest regim de impozitare, nu poți. Decât cu anii mei următor, când atunci ai posibilitatea. Dar cum povesteam, foarte multe firme, după părerea mea, vor trece la impozitarea profitului începând cu 2025.
Și eu cred că da, se va întâmpla acest lucru. Cred că micro-întreprinderea ca formă va ajunge un tip de societate de activitate pentru cineva care după program poate vrea să țină o mică afacere și nu neapărat în domeniul consultanței, pentru că acolo, dacă vorbim și de TVA, vorbim și de costuri, practic se ajunge să nu se, mai merite. Avem foarte...
Interpretez micro-întreprinderea care va urma un fel de cam cum erau PFA-urile când voiai să încerci ceva, să-ți vezi cum ar fi în domeniul antreprenorial. Și testai regimul de PFA, bă, hai să vedem cum e așa și dacă o fi frumos și mă pot descurca din punct de vedere administrativ și organizatoric, să zicem că aș trece la o micro-întreprindere, că este mai, nu știu, mai atractivă din punct de vedere al taxării. Cam aici ar fi o să ajungă micro-întreprinderea din punctul meu de vedere. Dar rămâne de văzut.
Rămâne să vedem după alegeri. Mai preiau o întrebare anonimă. Regimul micro este simplu, nu îți trebuie atâta filozofie să calculezi cât datorezi. În schimb, la profit să te ferești, parcă este lucrare de doctorat să calculezi cât datorezi. Lucrurile ar trebui să fie simple, așa încât orice antreprenor să își poată da seama care este taxa datorată, măcar aproximativ. Vi se pare normal să fie atât de complicat calculul de impozit pe profit?
Nu mi se pare normal, asta una la mână, dar doi la mână ce pot recomanda tuturor antreprenorilor este să facă un pic de consultare, un pic să învețe principiile aplicării impozitului pe profit. Nu neapărat că, să zicem, le este absolut necesar, dar să cunoască cât de cât, astfel încât să știe concret că băi, mi-a calculat la taxele bine sau nu mi le-a calculat bine. Plus că, încă o dată menționez și am mai spus și în alte dăți, principalul răspunzător într-o afacere, într-o entitate comercială, într-o firmă, este administratorul. Deci nu contabilul. El, dacă ți-a greșit, să zicem că îl trimiți în judecată și te judeci cu el, dacă crezi că ai dreptate. Dar principalul răspunzător și în fața organelor fiscale este administratorul. Și atunci, părerea mea a fost întotdeauna: oameni buni, codul muncii, legea contabilității, cât de cât din codul fiscal și legea societăților comerciale. Sau, legea societăților, că am înțeles că nu se mai spune legea societăților comerciale. Măcar să ai habar cât de cât din ele, astfel încât să poți să-ți coordonezi afacerea așa cum se cuvine. Iată că suntem în situația în care o întreabă că de ce este atât de dificil. Sincer, eu sunt, cum îmi place mie să-i zic, cel care interpretează legea, nu cel care o scrie. Așa că răspunzătorii ar trebui să fie cei din Ministerul de Finanțe. Da, e trasă de păr povestea, într-adevăr e o formulă mai complicată, mai complexă, cu deductibilitate, nedeductibilitate, cu limitări la calcule de taxe și impozite.
Da, era la început, când erau foarte multe micro-întreprinderi, calculul de taxe era simplu, dar acum, pe măsură ce au trecut toate aceste societăți la impozit pe profit, intervin și aspecte mai complexe, fiecare are o structură de costuri, fac sponsorizări, protocol, diferite forme de nedeductibilitate.
Da, și uite o chestie pe care eu am văzut-o și acum... Eu sper să nu se supere nimeni pe mine. Dar în condițiile în care tu, ca și contabil, ai stat preț de 5 ani de zile, dar nu din vina ta, să ne înțelegem, deci nu din vina lor, nu din vina lor ca și persoane, ci pur și simplu statul a propus un acest sistem mai relaxat. Timp în care tu preț de 5-6 ani de zile, ai aplicat o formulă asupra cifrei de afacere, asupra venitului. Normal că este mult mai complicat în momentul în care tu, după 5-6 ani de zile, te trezești în fața faptului împlinit în care nu te-ai interesat absolut sub nicio formă să vezi cum se face calcul de impozit pe profit și ești pus în fața faptului împlinit. Aici a fost o chestie, că mă uitam pe grupurile de contabili, că foarte mulți spuneau că li s-a părut din ce în ce mai complicată povestea. când a fost la începutul anului, în T1. De ce? Pentru că, exact cum povesteam, foarte mulți aplicau doar acel micro-întreprindere și au dat la o parte cunoștințele cu privire la aplicarea impozitului pe profit. Unde ce povesteam mai devreme, trebuie să ținem cont de tot felul de limitări, de deductibilitate, nedeductibilitate și fel și fel de interpretări, unde e raționamentul profesional aici.
Mulțumim, mai preiau încă una sau două întrebări anonime. A fost: moartea micro-întreprinderilor este un aspect care nu a fost prevăzut de către micile companii. La ce ne așteptăm de la anul? An electoral, măsuri politice, tot spun că nu majorează taxele, însă după alegeri evident că majorează taxele. Vor dispărea micro-întreprinderile în viitorul apropiat?
Trebuie să răspund la asta?
E o întrebare mai mult retorică și cred că deja am atins subiectele.
Cu părere de rău, sincer, eu nu prevăd un viitor foarte, să zicem, luminat cu privire la micro-întreprinderi. Într-adevăr, să presupunem că o să fie o etapizare. Din ce citeam, o să fie în câțiva ani diminuarea plafonului și așa mai departe. Dar în același timp, tot se vehiculează ideea de 88.000 de euro 500. Cumva o să vedem cum se vor aplica toate lucrurile și încotro ne vom îndrepta. Ideea este că toată lumea se așteaptă la modificări de taxe și impozite începând cu 2025. Și încă povesteam subiectul ăsta din martie 2024, că asta ar urma. Pe toate palierele, inclusiv pe dividende, inclusiv pe salarizare, inclusiv pe impozitul pe venit, unde aici e o atenție foarte, foarte trasă de păr povestea, încât lumea consideră că acest impozit pe venit este doar la salarii. Declarația unică, nu avem impozit pe venit și acolo. Deci de asta s-ar putea să fie inclusiv pe acele taxe și acele impozite cu privire la declarația unică. Dar rămâne de văzut. Nu știm momentan. Până le publicăm guvernul în monitor oficial, nu vreau să mă hazardez să vorbesc sau să-mi dau cu presupus.
O altă întrebare tot anonimă. Sunt micro și am un salariat. Cum pot calcula dacă merită să trec la profit sau să rămân micro și să plătesc taxe salariale? Este tot o întrebare, am mai discutat puțin și mai devreme pe tema aceasta. Trec la următoarea. Cosmin, cum se interpretează condiția privind numărul de salariați? Ce ar trebui să știm aici?
Păi, în momentul de față zice în felul următor, că trebuie să însumezi un contract de muncă cu normă întreagă sau mai multe contracte de muncă care să însumezi în normă întreagă. Iar condiția de salarizare trebuie să însumezi măcar venitul minim pe economie. Iar dacă tu cumva, să zicem că nu dispui de angajare cu privire la persoane, dacă totuși vrei să rămâi micro-întreprindere, ai putea să-ți faci un contract de administrare, un contract de mandat, care să fie, bineînțeles, la cel puțin un salariu minim pe economie. Ce vreau să vă spun referitor la povestea asta este că dacă aveți un singur salariat, în situația în care trebuie să-l suspendăm, deci atenție foarte mare, că firma, dacă în 30 de zile nu angajează pe cineva, trebuie să treacă iar la impozitarea profitului. Iar dacă cumva, să zicem că se repetă povestea și suntem a doua oară, chiar dacă reușim să ne încadrăm în cele 30 de zile, firma trebuie să treacă la impozitarea profitului. E o poveste foarte trasă de păr aici. Iată cum ești limitat inclusiv în condițiile în care tu chiar s-ar putea să te încadrezi ca și micro-întreprindere. Că să zicem că suspendarea respectivă, nu știu, o faci pe 5 zile. Și atenție, suspendarea respectivă nu trebuie să fie neapărat înregistrată. Nu știu, ai un concediu medical și nu se calculează taxele și impozitele aferente acelei firme cu la un salariu minim pe economie cel puțin. De asta spun că sunt foarte multe condiții de care noi trebuie să ținem cont și una dintre ele, care pe lângă asta mi se pare bomboana după colivă, este că dacă cumva unul din antreprenori are mai multe firme și nu le ține pe toate, să presupunem la mine, că poate nu vrea să ține ouăle în același coș, eu trebuie să stau să mă informez dacă cumva a depășit cifra de afaceri, dacă cumva regimul lui cu privire la, nu știu, regimul lui din punct de vedere juridic, la registrul comerțului, mai sunt aceiași asociați, nu mai sunt, care sunt cotele de părți sociale și așa mai departe. Deci s-ar putea ca să nu mai îndeplinească condițiile și noi, pentru că nu știm, să ne trezim în fața faptului împlinit că trebuia să trecem la impozit pe profit. E foarte trasă de păr povestea. Și o altă chestie pe care am observat-o tot așa pe grupurile de contabili în perioada asta, tot cu privire la micro-întreprinderi, este că din greșeală, și chiar s-a întâmplat și la noi povestea, din greșeală, în momentul când am înființat o firmă, am pus bifă pe impozit pe profit.
Da.
Nu? Da. Ei, și te trezim în fața faptului împlinit că, băi, stai cu el, s-a înființat la impozit pe profit și ea de fapt trebuia să fie micro-întreprindere. Și uite-te cum te apuci în momentul de față, că stai să te rogi și te milogești, că altfel nu poți să o numesc, de către cei de la ANAF, sau să trebuiască să te pui de o seară la Registrul Comerțului, prin care tu să fii foarte asumat și să spui că a fost o eroare, o eroare din partea noastră. Nu spun că un caz, două cazuri, unul în provincie în care a spus doar demonstrează în faptul că tu angajezi și că vrei să demarezi tot ceea ce ține de micro-întreprinderi. Și atunci eu îți mut, fără niciun fel de problemă, firma de la impozit pe profit la micro, dar se pot întâmpla și cazuri unde efectiv organul fiscal să nu dorească. Pentru că dacă tu te-ai înființat impozit pe profit anul ăsta, mai poți, cum spuneam și mai devreme, să treci din punct de vedere fiscal al vectorului abia cu anul imediat următor. Iar firmele, să presupunem, și-au făcut un plan de afaceri, dacă mai pot numi treaba asta, că din cu toții încotro să îndreaptă. Da, îți faci un plan de afaceri și vezi, te trezești în fața faptului împlinit că nu poți să mai fii la regimul de micro. Asta astfel că din punct de vedere al business forecast-ului rămâne de văzut cum ne vom numi.
Cum va urma? Da, este o altă întrebare anonimă. Sunt antreprenor și v-aș întreba, dacă eu nu mă angajez în firma mea, eu cum aș putea să fiu asigurat la servicii medicale?
Păi avem mai multe posibilități. Posibilitatea numărul 1, să faci contract cu o firmă care prestează servicii medicale, că sunt servicii medicale pe care le poți achita către o firmă particulară. De exemplu, nu vreau să fac reclamă, dar noi, de exemplu, avem la Omnia Sic. Este asigurarea de sănătate pe care o plătim trimestrial și, bineînțeles, că toți angajații noștri sunt asigurați la sistemul medical. Dacă nu vrei să te duci la particular, poți în declarația unică doar să anticipezi sau să estimezi. Dar rămâne de văzut și acolo cum vor evolua lucrurile, că am înțeles că numai în 2025, se va simplifica povestea cu estimările. Așa, deci poți estima că depășești cele 6 salarii și te poți asigura prin declarația unică cum că depășești venituri din alte surse sau din dividende sau din chirii și așa mai departe. Sau pur și simplu să faci un contract cu casa de sănătate și te asiguri la ei în mod direct și plătești acea sănătate din buzunar.
Cosmin, am rămas să discutăm de condiția privind numărul de salariați. Ce ar trebui să știe o micro-întreprindere cu privire la salariați?
Păi, în primul și în primul rând, să avem de-a face cu măcar un salariat cu normă întreagă sau mai mulți salariați care să însumeze o normă întreagă cu cel puțin un salariu minim pe economie. Dacă nu vrem să avem de-a face cu astfel de povești, cu salariați, cu PSM, ITM și așa mai departe, putem opta și pentru varianta de a face un contract de administrare care să fie cel puțin la valoarea unui contract de muncă. În acel contract de administrare, bineînțeles că se plătesc taxele și impozitele aferente unui salariu minim pe economie și atunci îndeplinim condiția cu privire la salarizare. În alte considerente, dacă nu avem acest salariat, în termen de 30 de zile, să zicem, că se întrerupe povestea, în mod cert trebuie să trecem la impozitarea profitului din trimestrul în care a apărut situația respectivă.
Mulțumim. Era o întrebare anonimă pe care am primit-o mai devreme. Cum s-ar putea un antreprenor care nu este angajat cu contract de muncă pe firma lui să fie totuși asigurat pentru servicii medicale?
Păi, sunt atâtea entități particulare unde își poate încheia o asigurare de sănătate privată și atunci este asigurat, bineînțeles, la servicii medicale. Asta odată. Dacă nu vrea să complice cu astfel de povești, bineînțeles că își poate estima un venit prin declarația unică, să depune la Ministerul de Finanțe, la ANAF, declarația respectivă, ori în format fizic, ori prin SPV, Și atunci, dacă estimează cel puțin 6 salarii minime pe economie, că va obține un venit orice din alte, în afară de salariu, nu știu, că din chirii, din criptomonede, din bursă, din dividende, din cesiuni de părți sociale și așa mai departe, este asigurat la sănătate. În condițiile în care nu vrea nici această opțiune, poate oricând să meargă să facă contract cu cei de la Casa de Sănătate și iată cum este asigurat. Și bineînțeles, plătește din buzunar lună de lună contravalorarea sănătății. Astfel va fi asigurat la sănătate. Nu știi niciodată cum apare o situație inopinată, te trezești, Doamne ferește, cu ceva că spică în cap și nu ai asigurare de sănătate.
Da, așa este. Cosmin, care sunt avantajele fiscale pentru o micro-întreprindere în comparație cu celelalte forme care există în prezent, alte forme de societăți, alte forme de înregistrare fiscală?
Păi, sincer, cel mai mare avantaj din punct de vedere fiscal este simplitatea cu care aplici cota de impozitare 1 sau 3% și implicit costurile pe care le ai în administrarea unei societăți ca fiind micro-întreprindere, în comparativ cu una care este la impozit pe profit. Pe lângă asta, cum spuneam, din punct de vedere al administrării, te costă mult mai puțin povestea. Eu, de exemplu, când ofertez o firmă, dacă este în regim de micro-întreprindere, având în vedere faptul că voi aplica doar 1 sau 3% la ceea ce s-a facturat, la veniturile cumulate, este mult mai comod decât să stau să calculez impozitul pe profit, unde povesteam și mai devreme că trebuie să ținem cont de o sumedenie de reguli. Venituri minus cheltuieli, plus cheltuieli nedeductibile, minus venituri neimpozabile și așa mai departe. Unde și mai apare și inclusiv protocolul, și sponsorizare, și. Este o formă de organizare mult mai relaxată din punct de vedere al fiscalității. Ori la noi în România avem o fiscalitate care este strâns legată de contabilitate. Unde, pe modelul francofon, noi înregistrăm în contabilitate strict în funcție de fiscalitate. Nu suntem pe modelul anglosaxon, unde acolo nu are nicio legătură una cu cealaltă.
Da, este dintr-o dată foarte multe firme s-au trezit în situația de a-și ține și o evidență strictă a cheltuielilor odată cu schimbarea de regim. Până se aplica regimul micro, practic nu erai forțat să ții evidența deductibilității, nedeductibilității anumitor tipuri de cheltuieli. Erai puțin mai relaxat atunci când făceai o factură pe firmă, spre deosebire de situația în care, trecând la impozit pe profit, deja trebuie și tu ca antreprenor să știi ce poți și ce nu poți să pui pe firma respectivă.
Da, știu și așa este, exact cum spui. Stai să te gândești în momentul în care vrei cumva să cumperi un anumit lucru pe societate, dacă nu care cumva, acel lucru s-ar putea la un eventual control să fie dat jos, reclasificat și dat cu dobânzi pe realități din urmă. Cu toate că posibil că acel lucru, acel bun pe care tu l-ai cumpărat să fie strict în interesul afacerii. Dar dacă organului fiscal nu-i convine că tu ai cumpărat pe societate un anumit produs, ți-l dă jos și uite cum se reîncadrează acele cheltuieli pe care tu le-ai efectuat, să presupunem, în scopul activității economice.
Toată digitalizarea aceasta de care am discutat și am discutat și puțin mai devreme când s-a întrerupt a generat niște costuri în bani, dar și ca timp alocat. Pentru noi anul acesta a însemnat implementarea e-factura, implementarea e-transport, vom avea e-TVA, avem e-TVA, dar din 2025 va fi și cu amenzi. Avem SAFT pentru toate tipurile de societăți începând cu anul 2025. Acum firmele mici care nu intrau sub incidența SAFT nu au făcut neapărat niște pregătiri în acest domeniu, dar se vor trezi din 2025 cu alte obligații suplimentare de raportare. Toate aceste costuri, cine le-a suportat, cum se transferă către clienți, dacă se transferă, cum vezi lucrurile aici?
Păi, sincer, pentru mine, care ai menționat de ETVA, este abominație povestea cu ETVA. Mai ales că au făcut și au implementat ETVA cu îndârjie și s-au ținut scai de acest ETVA, fără să aibă o pârghie cu adevărat solidă astfel încât ceea ce povestea ministrul de finanțe pe la televizor, că toate datele se vor întrepătrunde, că totul va fi divin și că totul va merge lin și așa, iată că nu prea se întâmplă. Toate aceste implementări de e-factura, e-TVA, e-transport, SAFTE și așa mai departe, bineînțeles că dacă nu s-au regăsit momentan în costurile antreprenorilor, se vor regăsi începând cu anul următor în mod cert. De ce? Pentru că exact cum povesteam și de-a lungul timpului și mai devreme, toate aceste costuri nu suntem vinovați noi ca și contabili că Ministerul Finanțelor ne le bagă pe gât, mai pe românește spus, și fără amenajamente. De ce să fiu eu răspunzător și de ce să fiu eu de vină ca și contabil că mi se dă muncă în plus de făcut? Nu am nicio vină. A, că ei au dorit această poveste, departe de mine doleanța asta. Că ei își doresc să aibă toate datele, chipurile sincronizate și, dacă vreți, dau și un exemplu, cum nu se sincronizează datele. În sensul că să presupunem că mergem, nu știu, la un magazin și cumpărăm ceva pe bon fiscal, care la ulterior ne trezim că vrem și factură. Da? S-a facturat odată venitul pe factură și odată și pe casa de marcat și iată cum datele nu se întrepătrund instant. Deci nu vor ajunge aceleași date. De unde știe Ministerul de Finanțe, de unde știe organul fiscal că fix pentru acel bun este factură cu bon fiscal sau... Deci nu are de unde să știe momentan aceste lucruri. E case de marcat, e TVA. E o inepție. A, trebuia să facă treaba cu TVA în momentul în care avea toate datele absolut sincronizate. Eu, de exemplu, sunt plătitor de TVA la încasare și primesc de contul precompletat. Unde la mine, de exemplu, ca și plătitor de TVA la încasare, dacă nu mă înșel, este cu 1-a 8-a obligativitate de a răspunde la acele notificări.
Da.
Da, deci toate aceste costuri de digitalizare, care nu știu unde e digitalizarea, în condițiile în care discutăm despre povestea asta, tot în buzunarul consumatorului final se vor răsfrânge. Eu trebuie să cheltui ca să mă pot adapta cu societatea de contabilitate, care la rândul meu vor refactura aceste costuri, că doar nu sunt nebun să plătesc din buzunarul meu doar ca să bucure Ministerul de Finanțe.
Așa este. Cosmin, ce este mai avantajos să avem, PFA sau micro, și de la ce ar trebui să pornim atunci când vrem să facem calculul acesta? Ce e mai avantajos pentru mine, PFA sau micro?
Băi, sincer, din punctul ăsta de vedere, dacă cumva îmi doresc mai multă liniște mentală, relaxare, dar cu costuri mult mai mari din punct de vedere al taxelor și impozitelor, o să aleg PFA-ul. Dacă în același timp, să zicem că mă pricep un pic la administrativ și îmi doresc o mai bună gestionare a taxelor și impozitelor, cu siguranță voi alege SRL-ul. Dar atenție că dacă, de exemplu, avem un PFA prin care noi facturăm, să presupunem, undeva la circa 5-6 mii de lei pe lună, nu rentează să stai să-ți faci firmă pentru a plăti contabil, că la PFA-uri nu este obligativitate de a avea un contabil pe firmă, conform legii contabilității. La PFA-uri poți să-l ții singur dacă crezi că ai competențele necesare. Dacă facturezi un 5-6 mii de lei pe lună, care ar fi un venit extrasalarial sau este efectiv salariul tău reîncadrat și așa mai departe, atunci cred că nu este rentabil să te complici cu un SRL. Dar dacă cumva facturezi peste suma respectivă, părerea mea este că ar trebui să ai un SRL cu condiția să ai și anumite competențe sau să un pic de implicare în treaba asta.
Cosmin, avem foarte multe întrebări pe care le-am primit în mod anonim. Odată o întrebare mai scurtă: dacă la trecerea de la 1 la 3% se depune D700?
De la 1 la 3% nu depunem D700, pur și simplu tot impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor vom declara. Numai că nu mai plătim 1%, ci 3%. Și asta se întâmplă din momentul în care efectiv ai depășit plafonul de 300.000 de lei. Ai depășit în primul trimestru, din primul trimestru declari 3%. Ai depășit în trimestru 2, din trimestru 2 declari 3%.
Bun, mai preiau câteva întrebări. Cine trebuie să verifice plafonul la firmele legate? Contabilul sau administratorul? Și cât de des se face această verificare?
Păi exact cum povesteam și mai devreme, verifică contabilul plafonul, niciun fel de problemă, cu condiția ca acel contabil să cunoască toate legăturile dintre societățile acelei proprietari de afaceri. Dacă tu, de exemplu, ca și proprietar de afaceri, ai o firmă la un contabil, o firmă la alt contabil, o firmă la alt contabil, că exact cum povesteam, nu ții ouăle în același coș, atunci responsabilitatea ta este ca tu în fiecare lună să-ți întrebi contabilul. De ce în fiecare lună? Pentru că tu s-ar putea ca într-o anumită lună să depășești plafonul. Și atunci toate firmele din portofoliul tău, firmele pe care tu le deții ca și proprietar de afaceri, să treacă la impozitarea profitului. Din cauza asta, recomand o relație foarte apropiată între contabil și antreprenor, cu monitorizarea cifrei de afaceri absolut lunar. Nu trimestrial, nu anual, nu semestrial, cum am mai auzit că se mai practică în alte direcții, că aduce actele la contabil semestrial sau trimestrial, că să calculeze taxele și impozitele. Doamne ferește!
Da, este, va trebui să fim cu ochii pe informațiile primite. Avem, Cosmin, 20 și ceva de întrebări, să mai preiau din ele. Dacă ați primit în cadrul inspecțiilor fiscale solicitări de a declara întreprinderile legate, știți din experiența dumneavoastră dacă s-au făcut verificări pentru întreprinderile legate? Nu știu dacă în București s-au făcut, eu în Cluj nu știu încă să fi venit la vreo societate din ceea ce știu eu.
Faza cu întreprinderile legate au apărut abia acum, în 2024, că exact cum povesteam la început, se credea că întreprinderile legate ar fi cam tot una cu entitățile afiliate, ori nu, până anul s-a demonstrat că nu ar fi cam aceeași poveste. Momentan n-am avut de-a face cu niciun control pe întreprinderile legate, adică să zicem că coordonez mai multe afaceri cu părți sociale așa și să-mi vină control la toate firmele. Nu. Deci nu cunosc în momentul de față ce ar verifica organele fiscale pentru întreprinderile legate. Ce pot să spun că cunosc este pentru că în momentul în care ai o firmă și sunt controlat, chiar în acest moment sunt în control fiscal pe TVA pe ultimii 5 ani la una din firmele din portofoliu.
Da, este un sezon de business încărcat și cu multe activități, dar iată că vin și controle în continuare. Cosmin, cum stabilim aceste întreprinderi legate? Care sunt criteriile prin care le stabilim? Am tot vorbit de situații cu mai multe firme, dar revenind strict la criterii, care ar fi acestea?
Păi zicem în felul următor. În aprilie, dacă mi-aduc aminte bine, s-a legiferat ce ar însemna întreprinderile legate. Și dacă, de exemplu, avem de-a face cu părți sociale mai mult de 25% într-o companie, coordonate de către aceeași persoană, atunci acele întreprinderi ar fi legate. Și de asta spuneam și de aceea cifră de afaceri de monitorizat, pentru simplu fapt că dacă, nu știu, se întâmplă ca să depășim acea cifră de afaceri la mai multe companii pe care noi le coordonăm, toate acele companii trebuie să treacă la impozitarea profitului. Deci au pus nu la 3 micro-întreprinderi cum era până anul trecut, ci o singură micro-întreprindere care depășește 25%. Deci cu alte cuvinte putem avea o micro-întreprindere, restul de firme pe care le avem să fie la impozit pe profit, dar dacă toate veniturile cumulate din companiile noastre depășesc 500.000 de euro, toate trebuie să treacă la impozitarea profitului. Lucru care e foarte neplăcut. Dar asta e, unde e lege, nu-i tocmeală și aceea e lege pentru toată lumea. Că sunt eu nemulțumit, departe de mine. Că am făcut niște estimări și este mult mai rentabil impozitarea micro-întreprinderii și să aplic treaba asta în condițiile în care mi-am fixat niște prețuri, la fel, nimeni n-are nicio vină decât Ministerul Finanțelor Publice.
Mai preiau două întrebări. În ce condiții se pot efectua sponsorizări de către micro-întreprinderi și ce obligații declarative avem?
Păi la micro-întreprinderi poți să faci câte sponsorizări vrei, nu te îngrădește absolut nimeni, numai că începând de anul ăsta nu se mai ține cont de acea sponsorizare efectuată în condițiile diminuării impozitului pe veniturile micro. Știam foarte bine că acei 20% din impozit îi putem compensa cu ghilimele din impozitul pe micro. Iată că de anul ăsta nu mai avem de-a face cu posibilitatea asta, iar singurele beneficiare de regimul sponsorizărilor sunt firmele plătitoare de impozit pe profit. Acum, că sunt neplăceri cu privire la povestea asta, în cazul în care se întâmplă să nu mai putem compensa, diminua impozitul pe micro din impozitarea cu sponsorizarea, la fel, unde legea nu-i tocmeală. Și nu numai micro-întreprinderile au fost afectate, toată lumea a fost afectată. ONG-urile respective, care chiar erau probabil cazuri umanitare, nu mai beneficiază de această sponsorizare. Că foarte mulți din antreprenori au spus ceva de genul: bă, dacă nu pot să-mi diminuez impozitul respectiv, de ce să mai complic? Cu completat contractul de sponsorizare, cu declarat la final de an, cu. Ce rost mai are să stau să mă complic? Doar așa ca să fac act de complezență? Că era o măsură foarte bună pentru ONG-uri și că foarte mulți sponsorizam sau donam tocmai ca să ajutăm și aproapele nostru, da, asta fără doar sau poate. Eu personal sponsorizez chiar și acum și vă îndemn și pe voi să faceți, toți cei care ne priviți, pentru că sunt anumite, chiar dacă Ministerul Finanțelor a îngrădit povestea la micro-întreprinderi, unii chiar au nevoie de ajutor. Și atunci e păcat, din puținul pe care tu îl faci, să nu dai și celor care sunt cu adevărat nevoiași.
Așa este. Avem o întrebare foarte interesantă. Există o limitare a numărului de firme pe care le poate închide și deschide o persoană? Ca să păstrăm regimul micro, noi am decis să deschidem firma, să lucrăm pe ea până când depășim plafonul de micro și apoi o închidem și deschidem alta. Este mai complicat din punct de vedere administrativ, dar ne ajută la taxe, inclusiv la TVA. Cum vezi, Cosmin, această practică, închizi, deschizi firme până poți să aplici un regim mai favorabil?
Eu sincer, la chestia asta chiar nu m-a trăznit prin cap să stau să închid firmă și să deschid firmă. Și nu știu dacă am înțeles bine întrebarea. Deci ating plafonul, închid firma, timp în care ce fac? Că asta e de fapt întrebarea.
Da, este o pauză, iată, o pauză până când deschizi firma cea nouă pe care muți toată activitatea. Eu o văd extrem de complicat din punct de vedere administrativ să faci acest lucru. Dacă îți asumi acest efort și vrei să-l faci.
Da, uite, o chestie, dacă vrea sfatul meu, eu personal, ca să nu mai stau să mă complică, și eu am mai multe firme ca mulți alții, începând din 2025, pentru simplu fapt că ne-au îngrădit cu micro-întreprinderea, voi menține o singură companie. Nu mai are rost să stau să mă stresez, să stau să spirituiesc veniturile pe mai multe companii, doar de dragul ea ține mai multe micro-întreprinderi. Și oricum, pe una făceam consultanță, pe una registrul comerțului și cursuri, pe una contabilitate, pe cealaltă mi-a depășit plafonul pentru serviciile de contabilitate care erau destinate celor care sunt neplătitori de TVA. Deci nu rentează din punct de vedere, trebuie să ții și un om special dedicat pentru povestea asta, să ai mai multe, nu știu, să administrezi. Părerea mea este că ne complicăm singuri existența.
Mulțumim. O altă întrebare, tot anonimă. Cum putem să procedăm în cazul în care asociații nu se pot pune de acord care societate să rămână micro și care nu?
Păi sincer, asta doar între asociații rămâne la atitudinea lor. N-ai cum să procedeze altfel decât după ce se pun de acord cu toți.
Bun, mai treia o întrebare. Societatea este plătitor de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor. Impozitarea s-a făcut cu 1%. În octombrie depășește 60.000 de euro și va trece la 3%. Trecerea la 3% se va face în trimestrul 4. Cum se va impozita în 2025 cu 1% sau se va menține cota de 3% din anul 2024?
Întrebarea, să știi că e foarte bună. Și impozitul pe micro aplicat cu 3% se întâmplă chiar din trimestrul în care ai depășit. Acum, că se așteaptă lumea să... Asta e doar părerea mea. Se așteaptă lumea că începând cu anul imediat următor, și am mai primit întrebarea asta inclusiv, nu numai aici, dacă am depășit în 2024, părerea mea este că inclusiv în 2025 vom aplica 3%. Acum, dacă alții au altă părere, eu n-am niciun fel de problemă, da. Eu zic că 3% vor continua inclusiv în 2025, din momentul în care tu oricum ai depășit 300.000 anul ăsta. Adică de ce s-ar relua numărătoarea?
Mulțumim. O altă întrebare, au fost foarte multe, sper să nu uit vreuna. Sunt antreprenor, dar și salariat, am o micro-întreprindere și vă rog să mă ajutați, eu plătesc sănătate și pe dividende și dacă sunt salariat.
Da. Iată cum, uite, plătește sănătate și pe dividende și la salariu. Dar dacă aveai și un PFA, nu riscai să ajungi să plătești sănătate cumva la aproape 84 de salarii? De asta zic că sănătatea o plătești și la salariat, o plătești și la venituri din alte surse. Dacă mai aveai și un PFA, plăteai sănătate la extra sănătate, la cât mai multă sănătate. Și partea și mai urâtă este că dacă aveai un PFA și profitul tău, sau mă rog, câștigul tău, ca să nu o zic profit, în cursul anului era un leu, 0,05 lei, deci nu contează. Plăteai sănătate raportat la salariul minim pe economie, 1980 de lei, dacă nu mă înșel, în condiții în care nu aveai un contract de muncă cu normă întreagă. Deci de asta spun că condițiile au început să fie din ce în ce mai restrictive, începând cu, dacă nu mă înșel, 15 iulie 2022 pentru 2023, care s-a propagat și în 2024 și care, mă repet, s-ar putea să se propage și în 2025.
Mulțumim. Încă o întrebare. Am o societate, micro-întreprindere și am uitat să depun situațiile financiare. Ce pot să fac ca să rămân micro? Am nu auzit că dacă nu depui...
Da. Nu ai ce să faci ca să rămâi micro. Trebuie să treci la impozitarea profitului. Dacă nu ai depus situațiile financiare până la data de 30 mai, dacă nu mă înșel, că a fost și acolo o epopee unde administrațiile spuneau că 30 mai, alta că 31 mai, o parte din firma a fost trecută la impozitul pe profit. Ne-am trezit că de fapt au dat comunicat că stai că nu se mai aplică, că de fapt era 30 mai și tot așa. Adică când ele între ele, că asta e cu problema în realitate. Administrațiile financiare din România nu au aceeași lege unitară la nivel de entitate. Adică să zici, băi frate, uite, toată lumea aplicăm aceeași lege. Nu, fiecare face și aplică legea cum îl taie capul. Exact cum povesteam și mai devreme, s-a înființat o firmă plătitoare de impozit pe profit și trebuia să fie micro. De ce la o administrație se poate, la alta nu se poate?
Nu știu. Practica neunitară, asta e ceea ce creează confuzii în mediile noastre, în zona financiar-contabilă. Cosmin, mai preia ultima întrebare, ne apropiem de final. Dacă micro-întreprinderile își pot reporta cumva pierderea?
Din păcate, nu. De foarte scurt, adică dacă ai fost micro-întreprindere până acum și ai fost ai pe fie de firma, din păcate, ca în momentul în care treci la impozitarea profitului, nu ai nicio posibilitate să beneficiezi de povestea asta doar de dragul de a nu plăti impozit pe profit. Este foarte bine gândită, inclusiv situația menționată acum.
Da, iată că am ajuns la finalul acestui live. Cosmin, îți mulțumim foarte mult pentru această tură de răspunsuri din toate ariile. Îți mulțumim că ai fost alături de noi încă o dată la Pastila de Contabilitate.
Să rămână mult!
Dragi prieteni, vă invităm să rămâneți conectați la Pastila de Contabilitate înscriindu-vă la link-ul care a fost disponibil în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook AsmartBill. Data viitoare ne întâlnim și discutăm despre contabilitatea stocurilor. Până atunci vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!
Numai bine! Și contabilitatea stocurilor e foarte mișto subiect. Toate cele bune!